Գլուխ երրորդ. Հաջորդ բանը, հիշում եմ, արթնանալուց հետո այն զգացումն էր, որ կարծես ունեցել էի մի ծանր մղձավանջ. Առջևս փայլում էր ահռելի կարմրավուն մի ցոլք, որը գծավորված էր հաստ սև շերտով. Լսում էի ձայներ, բայց դրանք հազիվ էին հասնում ինձ. Նրանց կարծես խլացնում էր քամու կամ ջրի աղմուկը. Հուզմունքը, անորոշությունը և ամեն ինչ համակող սարսափը կաշկանդել էին իմ բոլոր զգացմունքները. Շուտով զգացի, որ մեկը շոշափում է ինձ, բարձրացնում ու պահում նստած վիճակում. Այդպիսի քնքշությամբ դեռ ոչ ոք ինձ ձեռք չէր տվել. Գլուխս հենեցի բարձին կամ կրծքին և թեթևացած զգացի. 5 րոպե ևս և անհանգստության մշուշը փարատվեց. Այժմ գիտեի, որ ես գտնվում եմ իմ սեփական մահճակալում, և որ կարմիր ցոլքը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ օջախի կրակը. Գիշեր էր. Սեղանի վրա վառվում էր մոմը. Բեսին, լագանը ձեռքին, կանգնած էր մահճակալիս ոտքերի մոտ, իսկ բարձիս մոտ բազկաթոռին նստած, ինձ վրա հակվել էր մի պարոն. Անասելի թեթևության, ապահովության ու բարերար պաշտպանության զգացումը համակեց ինձ, երբ իմացա, որ սենյակում գտնվում է մի օտար անձնավորություն, որը չի պատկանում Գայցեդի բնակիչների կամ Միսիս Ռիդի ազգականների թվին. Հայացքս Բեսիից դարձրի, թեև նրա ներկայությունն ինձ համար ավելի քիչ նողկալի էր, քան ասենք Էբոտինը, և սկսեցի ուշադիր զննել կողքիս նստած պարոնի դեմքը. Ես ճանաչում էի նրան. Դա Միստր Լլոյդն էր, դեղագործը, որին Միսիս Ռիդը կանչում էր, երբ ծառաներից որևէ մեկը հիվանդանում էր. Իր և երեխաների համար նա հրավիրում էր բժիշկ. «Հապա, ով եմ ես?» հարցրեց նա. Տվեցի նրա անունը, միաժամանակ մեկնելով ձեռքս. Նա վերցրեց այն և ժպտալով ասաց. «Այժմ, կամաց-կամաց կկազդուրվենք»։ Այնուհետև պարկեցրեց ինձ և Բեսիին հանձնարարեց, որպեսզի գիշերն ինձ ոչ ոք չանհանգստացնի. Մի քանի ուրիշ ցուցմունքներ ևս տալուց հետո և հայտնելով, որ հետևյալ օրը նորից կգա, հեռացավ, թողնելով ինձ վշտի մեջ. Այնպես ապահով, այնպես հանգիստ էի զգում ինձ, երբ նա նստած էր մահճակալիս մոտ. Հենց որ դուրը ծածկվեց, ամբողջ սենյակը մտնեց ու սիրտս նորից ընկճվեց. Անասելի մի թախից իջավ վրաս. «Զգում եք, որ կարող եք քնել, միս»,  հարցրեց Բեսին բավականին մեղմ ձայնով. Հազիվ համարձակվեցի պատասխանել, վախենում էի, որ նրա հաջորդ խոսքերը կոպիտ լինեն։ «Կաշխատեմ»։ «Կուզենայիք խմել կամ որևէ բան ուտել»։ «Ոչ, շնորհակալ եմ, Բեսի»։ «Այն ժամանակ գուցե պարկեմ քնելու, ժամը 12-ն անց է, գիշերը, եթե պետք լինի, ձայն տվեք»։ Զարմանալի ուշադրություն, դա քաջալերեց ինձ, և ես հարցրի. «Բեսի, ի՞նչ է պատահել ինձ»։ «Հիվանդ եմ»։ «Լաց լինելուց դուք վատ զգացիք կարմիր սենյակում, բայց անպայման շուտով կկազդուրվեք»։ Բեսին գնաց աղախինների սենյակը, որը մոտիկ էր. Լսում էի, թե նա ինչպես էր ասում. «Սառա, գնանք միասին քնենք մանկասենյակում. Ես ոչ մի դեպքում գիշերը մենակ չեմ մնա այդ խեղճ երեխայի հետ. Նա կարող է մեռնել. Այնպես տարօրինակ է, որ այդ նոպան նրան բռնեց. Երևի նրա աչքին բան չերևաց. Տիկինը չափից դուրս խիստ վարվեց հետը»։ Սառան վերադարձավ նրա հետ։ Պարկեցին քնելու։ Տուն մտնելուց առաջ կես ժամ փսփսում էին։ Նրանց խոսակցությունից միայն հատուկենտ խոսքեր հասնում էին ականջիս, և ես որոշակի կարողացա եզրակացնել, թե ինչի մասին էին խոսում։
«Ինչ-որ բան ամբողջովին սպիտակ հագած, երևաց նրան ու անհետացավ. Իսկ նրա հետևից մի մեծ սև շուն, 3 ուժեղ հարված սենյակի դռան, ինչ-որ լույս գերեզմանատանը, հենց նրա գերեզմանի վրա»։
Եվ այլն, և այլն։ Վերջապես երկուսն էլ քուն մտան, օջախը և մոմը հանգան։ Այդ երկար գիշերվա ժամերը ինձ համար անցնում էին տանջալի ցանկնության մեջ։ Ականջս,
աչքս և ուղեղս սարսափից լարված էին։ Մի սարսափ, որը միայն երեխաները կարող են զգալ։
Կարմիր սենյակում կատարված դեպքը ոչ մի լուրջ ուտևական հիվանդության պատճառ չդարձավ։ Միայն ցնցեց իմ նյարդային սիստեմը, որի հետևանքը զգում եմ մինչև այժմ։
Այո, Միսիս Ռիդ, ես ձեզ եմ պարտական իմ հոգեկան տառապանքների սուր նոպաներով, բայց իմ պարտքն է ներել ձեզ, որովհետև դուք չգիտեիք, թե ինչ եք անում։ Ծվատելով իմ սրտի լարերը, ձեզ թվում էր, թե դուք միայն արմատախիլ եք անում իմ վատակումները։
Հետևյալ օրը, կեսօրին, վերկացա անկողնուց, հագնվեցի և շալի մեջ փաթաթված նստեցի օջախի մոտ։ Ֆիզիկապես թույլ ու ջարդված էի, բայց ամենամեծ վիշտս իմ անասելի թշվառությունն էր։ Մի թշվառություն, որը լուր արցունքներ էր առաջացնում աչքերումս։ Ես չէի հասցնում այտերիցս սրբել այն աղի կաթիլները, որոնք թափվում էին մեկը մյուսի հետևից։ Բայց եվ այնպես, մտածեցի, թե ինչքան երջանիկ եմ, որովհետև Ռիդերից և ոչ մեկը տանը չէր։ Նրանք բոլորն էլ իրենց մոր հետ կարգով գնացել էին մանգալու։
Էբոտը կար էր անում ուրիշ սենյակում, և միայն Բեսին էր, որ շարժվում էր դեսուդեն, հավաքելով խաղալիքները, կարգի բերում պահարանի արկղերը, մերթնդմերթ դիմելով ինձ անսովոր բարությամբ։ Այս բոլորն ինձ պետք է խաղաղության դրախտ թվային, ինչքան էլ ընտելացած լինեի մշտական նախատինքներին և անշնորհակալ ծանր աշխատանքին։ Բայց քայքայված նյարդերս հիմա այնպիսի վիճակում էին, որ ոչ մի անդորություն չէր կարող հանգստացնել։ Ոչ մի բավականություն չէր կարող հաճելի հուզմունք պատճառել ինձ։ Բեսին, որ իջել էր խոհանոց, ինձ համար բերեց պայծառ նկարներով զարդարված չինական ափսեի մեջ դրած քաղցր կարկանդակ։ Այդ ափսեի մեջ նկարված դրախտի թռչունը, որը զետեղված էր պատուտակներով և վարդի կոկոններով հյուսած պսակի մեջտեղում, անասելի հիացմունք էր պատճառում ինձ, և ես հաճախ էի խնդրում, որպեսզի ինձ թույլ տան վերցնել ձեռքս և մանրամասն զննել այն, բայց ոչ մի կերպ չէի արժանանում այդ արտոնությանը։ Այս թանկարժեք ափսեն այժմ ծնկներիս վրա էր, և Բեսին շատ սիրալիր կերպով համոզում էր ինձ ճաշակել նրա վրա դրած հաճելի խմորեղենից։
Զուրբարություն։
Այդ ևս ուրիշ միշտ հետաձգվող բարիքների պես, որին մենք հաճախ ձգտում ենք, շատ ուշ եկավ։ Ես չկարողացա կարկանդակից ուտել։ Թրջունի փետրավորումը, ծաղիկների նրբերանքները տարօրինակ ձևով խամրած թվացին։ Ափսեն կարկանդակի հետ մի կողմ դրեցի։ Բեսին հարցրեց, չէի ցանկանա արդյոք մի որևէ գիրք նայել։ Գիրք բառը իմ մեջ առաջացրեց անցողիկ աշխուժություն, և խնդրեցի գրադարանից տալ ինձ Գուլիվերի ճանապարհորդությունը։ Այս գիրքը կարդացել էի հաճույքով նորից և նորից, այն համարում էի իրական դեպքերի պատմություն, և նրա մեջ գտնում էի շատ ավելի խոր հետաքրքրություն, քան սովորական կախարդական հեքիաթներում։ Իզուր էի բարի ոգիներ փնտրում դեղին մատնատունկի տերևների և զանգակածաղիկների մեջ, սունկերի հովանու տակ և բաղեղներով պարուրված խարխուլ պատերի անկյուններում։ Ի վերջո, հանգեցի այն տխուր ճշմարտության, որ նրանք բոլորն էլ վաղուց արդեն Անգլիայից քոչել են մի այլ, ամայի երկիր, որտեղ անտառներն ավելի սաղարթախիտ ու վայրի են, և որտեղ բնակչություն շատ քիչ կա։ Մինչդեռ Լիլիպուտյան և Բրոգդինգնեգը հավատացած էի, գրավում են երկրի մակերեսի զգալի մասը, և չէի կասկածում, որ թերևս մի օր ինձ հաջողվի կատարել երկար ճանապարհորդություն ու սեփական աչքերով տեսնել այդ թագավորություններից մեկում փոքրիկ դաշտեր, տներ ու ծառեր, փոքր մարդուկներ, մանր կովեր, ոչխարներ ու թռչուններ, մյուսում անտարի պես բարձր արտեր, հսկայական մաստիֆներ, հրեշավոր կատուներ, աշտարակի պես բարձր տղամարդիկ ու կանայք։ Բայց այժմ, երբ սիրածս գիրքը բռնել էի ձեռքումս, թերթում էի եջերը և զարմանալի նկարների մեջ փնտրում այն հմայքը, որը առաջներում միշտ գտնում էի նրանց մեջ, ամեն ինչ թվում էր ինձ խորհրդավոր ու սարսափելի։ Հսկաները թվում էին լողլող չարքեր, լիլիպուտները չար ու երկչոտ ճիվաղներ, իսկ Գուլիվերը մի չափազանց հուսալքված նժդեհ, որը թափառում էր վայրենի ու վտանգավոր երկրներում։
գիրքը ծածկեցի և, չհամարցակվելով այլևս կարդալ, դրեցի սեղանի վրա, ձեռք չտված կարկանդակների կողքին։ Բեսին արդեն մաքրել ու հավաքել էր սենյակը։ Ձեռքերը լվալուց հետո նա բաց արեց պահարանի ինչ-որ փոքր արկղ, որը լի էր մետաքսի և ատլասի գեղեցիկ կտորներով, և սկսեց նոր գլխարկ կարել Ջորջիանայի տիկնիկի համար։ Միևնույն ժամանակ նա երգում էր. «Երբ հնում, շրջում էինք մենք քեզ հետ միասին»։ Ես հաճախ էի լսել այս երգը, և այն էլ միշտ կենդանի հաճույքով։ Բեսին շատ դուրեկան ձայն ուներ։ Գուցե ես այդպես էի կարծում։ Բայց այժմ, թեև նրա ձայնը առաջվապես էլի դուրեկան էր, այդ մեղեդու մեջ գտնում էի ինչ-որ անասելի թախից։ Երբեմն, իր աշխատանքով հափշտակված, կրկներքը նա երգում էր շատ մեղմ ու շատ դանդաղ։ Քեզ հետ միասին խոսքերը հնչում էին որպես թաղման մահերք։ Հետո երգեց մի ուրիշ, ավելի ևս տխուր երգ. Ոտքերս են քերծված, մարմինս ջարդված, ժայռերը վայրի, ճամփաս հեռավոր։ Ահալի ճամփով խավարով պատած քայլում է անտեր մի որբ մենավոր։ Ինչու քշվեցի անհայտ հեռուներ, դեմս ցախիներ, անանց գորշ ժայռեր։ Մարդիկ անսիրտ են, բարի հրեշտակներ հսկում են որբին, անհեր ու անմեր։ Փչում է հանդարտ մեղմ զովը մտնում, աստղերն են փայլում կամարում լազուր։ Աստված գթասիրտ ինձ միշտ պահպանում, հույսեր է տալիս հեգ որբին անլուր։ Եթե վար ընկնեմ կամրջում մաշված, կամ լույսով խապված կորչեմ ճահճուտում, նորից իմ հայրը չի թողնի լքված, կրծքին կսեղմի որբին անանուն։ Եվ հանկարծ ցոլաց մի միտք լուսավար, թեև ես երկրում անտեր եմ, անտուն, երկինքն է ինձ տուն, և նա մշտահար կհսկի որբին շոյանքով անհուն։
«Հանգստացեք, միշտ չէին, լաց մի եղեք»,-
ասաց Բեսին, ավարտելով իր երգը,